SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Zdravstvene vlasti istražuju smrt novinara Vladimira Matijanića i tvrde da ga KBC Split i hitna pomoć nisu htjeli hospitalizirati. Prevrnuo se autobus s poljskim turistima, 12 putnika izgubilo život, a brojni se liječe u nekoliko bolnica u Hrvatskoj. Slavodobitnik 307. Sinjske alke je alkar Frano Ivković. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Smrt poznatog hrvatskog novinara Vladimira Matijanića u 51. godini života još je jednom navela građana i politiku na preispitivanje javnog zdravstvenog sustava. Naime, u petak su mediji objavili kratku crticu o smrti kolege Matijanića u Splitu bez okolnosti i konteksta, navodeći samo njegove profesionalne dosege i medije za koje je radio. No, samo dan kasnije Matijanićeva partnerica, također novinarka Andreja Topić, u opširnoj objavi na društvenim mrežama napisala je kronologiju 5 dana agonije i više od 10 pokušaja da se teško bolesni novinar hospitalizira. U najkraćim crtama, Matijanić je obolio od COVID-a, a nije bio cijepljen zbog autoimunih bolesti. Utorak je nakon pregleda u KBC u Split vraćen na kućno liječenje. Srijedu i četvrtak je u više od 10 navrata sa svojom partnericom zvao liječnike i hitnu pomoć. Opisivao im u kako je teškom stanju, te je svaki put dobio odgovor da nije za hospitalizaciju, da uzima lijekove za spuštanje temperature i lijekove protiv bolova, da pije puno tekućine i da uzima slane grickalice. Pomoć su tražili u petak kada je napokon do njih stigao tim hitne pomoći, no i oni su zaključili da nije za hospitalizaciju. Kada mu se stanje nakon samo 2 sata pogoršalo, ponovno ih je posjetio tim hitne pomoći, koji je nakon reanimacije mogao samo konstatirati smrt. Ovaj skraćeni iskaz Matijanićeve partnerice Andreje Topić u potpunosti se poklapa s audio snimkama koje je objavio portal Index. Naime, Matijanić je zbog prirode posla imao uključeno automatsko snimanje razgovora na svom telefonu. Ministar zdravstva Vili Beroš, kojeg dio opozicije poziva na ostavku, poručuje da je istraga ovog slučaja u tijeku.
Zdravstvena inspekcija će također postupati, postupat će se i u hitnoj medicinskoj pomoći da se ustanove svi detalji koji su sada medijski već na neki način izišli. Vidjet ćemo što se događalo i svakako ja sam već od jutros u nekoliko navrata bio u kontaktu sa ravnateljem KBC-a, bit ću i nadalje. Ne mogu vam u ovom trenutku o tome govoriti, pokrenut je nadzor unutrašnji KBC u Split i isto tako u hitnoj medicinskoj Splitsko-dalmatinskoj županiji koji će pokazati pravo stanje stvari. Na osnovu informacija koje su sada dostupne, ja ne mogu graditi svoj stav i službeno mišljenje.
Valja dodati da je preminulo Matijaniću rečeno da u cijeloj Hrvatskoj ne može dobiti lijeka koji bi mu mogao pomoći da lakše prebrodi COVID, nakon čega su i liječnici potvrdili da već mjesec dana u hrvatskim bolnicama nema remdesivira.
Liječnici postavljaju indikaciju za primjenu pojedinog lijeka na temelju zdravstvenog stanja. Moramo vidjeti kako je zdravstveno stanje jer ja vam moram reći preliminarno u ovom trenutku kao ministar da ne mogu vjerovati da bi zdravstveno stanje bilo koga u Republici Hrvatskoj bilo tako da zahtjeva određeni lijek, a da njemu ne bude prepisan. Stoga postoji određena procedura, sada govoriti i o vrsti lijeka i o svemu ostalom nema previše smisla, moramo vidjeti kako je bilo zdravstveno stanje, da li ono zahtjevalo primjenu lijeka, nadalje kojeg lijeka, jer u Republici Hrvatskoj od početka ove krize navodimo postoji povjerenstvo koje se bavi analizom lijekova za liječenje COVID infekcije i isto tako promatra potrebu za nabavu istine.
Novinari su ovaj slučaj stavili pred premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.
Pa ja prije svega izražavam sućut njegovoj obitelji, svim njegovim kolegama. Uvijek je grozno kad neko umre u tako mladoj dobi, vidim da je gospodin je mlađi od mene nekoliko godina. Ono jedino što mogu reći da treba sve ispitati, ministar je već najavio da će provesti nadzor u KBC u Split, što se točno dogodilo. Vidim da i DORH provodi izvide, ja u ovom trenutku nemam baš nikakvu informaciju koja bi bila nekakva dodana vrijednost ovome što sam pročitao u medijima.
Čovjek, a onda je i novinar, ali prije svega čovjek, i ja bih, mislim, ono što je izjavila njegova partnerica je cijeli niz jako ozbiljnih stvari. Dakle, toliko ozbiljnih i zabrinjavajućih da to treba detaljno ispitati i to je za sad sve što mogu reći. To djelo je nevjerojatno. Ali velim, to što je rekla deluje vrlo složeno i suvislo, i ako je dio toga točno, nije dobro. Nije dobro.
Hrvatsko novinarsko društvo zatražilo je detaljnu istragu i utvrđivanje svih okolnosti smrti novinara Vladimira Matijanića, kojega je prema tvrdnjama njegove životne partnerice hitna pomoć odbila hospitalizirati. Sigurni smo da bi kolega Matijanić imao šanse preživjeti u bolnici, samo da je do nje mogao doći, priopćio je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko, zatraživši kažnjavanje odgovornih. A u subotnje jutro oko 5 sati i 40 minuta dogodila se teška prometna nesreća na autocesti prema Zagrebu između mjesta Jarek Bisaški i Podvorec u Varaždinskoj županiji. S kolnika je sletio autobus poljskih registracijskih oznaka. 11 osoba je poginulo, a još jedna osoba preminula naknadno u KBC u Zagreb. Ranjeni su zbrinuti u bolnicama u Varaždinu, Zagrebu i Čakovcu. 4 ozlijeđene osobe vratile su se u Poljsku. 11 ozlijeđenih smješteno je u Varaždinskoj bolnici, od čega su 2 pacijenta u teškom stanju. U KBC u Zagreb ih je 5, a u KB Dubrava ih je 4 u jedinici intenzivnog liječenja. Neke očekuju dodatni zahvati, a 2 na odjelima traumatologije i ortopedije te plastične kirurgije. Anđela Babić, dežurni anesteziolog u jedinici intenzivnog liječenja kirurških bolesnika KBC-a Zagreb i pomoćnik ravnatelja istog KBC-a Milivoj Novak.
Oni su stabilni, od toga je 2 sa jako teškim ozljedama, ali nisu trenutačno u nekoj životnoj opasnosti. A ovo 2 je skroz stabilno i na odjelu kirurgije jedan bolesnik sa lakšim ozljedama.
Bolesnika koji su smješteni u drugim bolnicama je već transportiran kod doma u Poljsku. I hvala Bogu da su mogli otići. Za ove naše bolesnike još ne razmišljamo o transportu u Poljsku. Poljska ima dobro organiziran transport, uključujući avione, uključujući ekipu koja zna raditi s takvim bolesnicima, ali njih je bolje ne transportirati dok nisu apsolutno stabilni. U dogovoru smo s njima, u kontaktu smo s njima, poljska ekipa je dalje u Zagrebu, ja sam se s njima čuo prije možda sat vremena zadnji puta i dogovorit ćemo se tako da bude najbolje za te bolesnike.
Istraga je pokazala da je autobus bio ispravan, a nekoliko prometnih stručnjaka iznijelo je mogućnost da je vozač na trenutak zaspao. RTL je objavio novi Krodemoskop, redovito mjesečno istraživanje političkih preferencija građana. HDZ je na vrhu ljestvice rejtinga stranaka s izborom od 27,1%, dok je u srpnju imao 27,3%. U padu su i ostali na ovom političkom tronu, i SDP u kolovozu 16,1%, u srpnju 17,5%, i Možemo, koji su sve dalje od vladajuće stranke. Platforma Možemo je zadržala 3. mjesto s izbornom potporom od 10,6% u kolovozu, dok je u srpnju imala 11,6%. Da su izbori provedeni početkom kolovoza, HDZ bi bio relativni izborni pobjednik sa velikom prednosti ispred glavnog konkurenta SDP-a, ali i ostatka političke konkurencije. Posljednji u prvih 10 stranaka, točno 1%, su debitanti Krodemoskopa, Nova hrvatska stranka, Socijaldemokrati. To je izuzetno loš rejting kada se pogleda snaga njihovog saborskog kluba, koji je zapravo nastao raspadom SDP-a. Upravo oni, nakon HDZ-a, drugi su u klubu saboru sa čak 18 zastupnika, a imaju samo 1%-tni bod potpore, zaključak je Krodemoskopa. I za kraj kažemo da je jučer održana 307. Sinjska alka. Slavodobitnik je alkar Frano Ivković, kojem je to 3. slavodobitnički plamenac u njegovoj alkarskoj riznici. Pobjedu je ostvario nakon dvostrukog pripetavanja, sakupivši 9 pobjedničkih punata. U Sinju se okupio cijeli državni vrh, a počasni gost bio je slovenski predsjednik Borut Pahor, prvi predsjednik druge države koji je nazočio ovoj manifestaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je da tradiciju koja potiče iz alke trebamo tumačiti na umjeren način, jer Turci više nisu neprijatelji, pa želi vjerovati da oni razumiju probleme Hrvata u Bosni i Hercegovini, te kaže da bi cijenio njihovu pomoć.
Ovaj dualitet, dvojnost alke kao jedne muške, marcijalne, ratničke, grube discipline, vojničke, pobjedničke, koja se utkala u genetski kod naroda, s jedne strane i onaj nježni, marijanski, materinski dio vezan uz Mariju, zaštitnicu, gospu, djevicu, Madonu, nama poznatu kao gospu Sinjsku.
Toliko u ovom javljanju. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske. Osijek i Rijeka više nisu momčadi koje se treba bojati. Rijeka je u večernjoj nedjeljnoj utakmici izgubila od Lokomotive, a ni Osijek se nije bolje proveo u Puli. Dinamo je pokleknuo u Varaždinu, a Hajduk je protutnjao prvom europskom utakmicom. Iz Kanade u Hrvatsku stiže medalja, javlja Željko Kovačević.
Nogometaši Istre pobijedili su u četvrtom kolu elitnog dijela natjecanja Hrvatske nogometne lige sastav Osijeka rezultatom 1-0. Jedini gol na utakmici postigao Alžirac Bakrar. U trećoj minuti sudačke nadoknade bio to susret tijekom kojeg su se po tri puta tresli okviri gola i mreža Osijeka, ali rezultat se promijenio tek u sudačkoj nadoknadi. Sredinom prvog poluvremena oba sastava zatresla su vratnicom, Bakrar je dva puta ugurao loptu u mrežu, no golovi su poništeni zbog zaleđa, no Bakrar se nije predavao i u trećoj minuti nadoknade još jednom savladao osječkog reprezentativnog vratara Ivušića. Treća sreća. Osijeku je to četvrta uzastopna utakmica bez pobjede, treća u HNL-u uz poraz i ispadanje od Kizilžara. U konferencijskoj ligi Nenadu Bjelici treneru i menadžeru Osijeka ne pada na pamet odstupiti.
Izjednačena utakmica u kojoj Istra bila bolja za ovaj gol. Mislim da se moglo okrenuti na našu stranu jer smo netom pred primljeni gol imali dvije, tri dobre šanse.
Igrač Osijeka na posudbi u Istri Vinko Petković.
Oni su se u jednom negativnom nizu trijali su se vaditi protiv nas, mi smo znali to, ušli smo maksimalno muški, bila je jedna tvrda čvrsta utakmica s obe strane, nametnili smo se kroz igru i mislim da smo zasluženo pobjedili i odnijeli tri boda.
Nogometaši Slaven Belupa i Šibenika u Koprivnici su podijelili bodove odigravši bez golova. Trener Slavena Zoran Zekić i trener Šibenika Damir Čanadi.
Pa nekako bi rekao da je Šibenik ušao malo bolje u prvih par minuta, da smo mi poslije toga apsolutno dominirali, znači negdje od 20. minute pa do kraja. Imali smo dovoljan broj šansi za ovakvu utakmicu, jednostavno nismo uspjeli zabiti.
Mi smo imali naše dve da tu riješimo onda 0-1, ali ok, nismo završili tu 0-0, moramo biti zadovoljni.
U prvoj utakmici četvrtog kola Supersport Hrvatske nogometne lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Varaždinu kod istoimenog domaćina odigrali 1-1 i tako izgubili prva dva boda u novoj sezoni hrvatskog prvenstva. Dario Špikić u prvoj minuti Sučevog dodatka prvog poluvremena glavom poslao mrežu u loptu nakon ubačaja Petra Bočka. Varaždin je do iznenađenja došao u 63. minuti kada na asistenciju Herrera Šego sa 14 metara pogodio gol vratara Livakovića. Ante Čačić, trener Dinama i trener Varaždina Mario Kovačević.
Znamo da igraju ove utakmice, ali tako sad kvalifikacije za Ligu prvaka, da sigurno da nije njima lako igrati svaka tri dana i htjeli smo hrabro odigrati. Mislim da smo s takvi postali.
Ovo je sedma utakmica u 21 dan. Došla je nakon putovanja, dosta umora. Moramo razmišljati o tome da nas čeka za tri dana utakmica, koju možemo čak nazvati utakmica sezone. Jo?
Dinamo ima 10 bodova iz 4 utakmice, drugi Hajduk sa 6 bodova iz 2 nastupa. Hajduk je odgodio utakmicu s Goricom, a u prvom susretu trećeg predkola konferencijske lige pred 33.000 gledatelja na Poljudu pobjedio portugalsku Vitoriju Gimarajaš sa 3-1 nakon što su gosti poveli. Filip Krovinović se kladio da će dati gol i dao je treći.
Kako bi rekao, neka se uvijek ovako kladim, pa neka bude i puno golova.
Nakon što su Rijeka i Osijek ekspresno ispali, Hajduk je ostao jedini hrvatski predstavnik u konferencijskoj ligi uz Dinamo koji se probio kroz kvalifikaciju Lige prvaka. Najbolja hrvatska kajakašica Ana Marija Govorčinović, koja je u subotu osvojila naslov svjetske do prvakinje na 500 metara u kanadskom Halifaxu, u nedjelju je u svojoj kolekciji odličija s velikih natjecanja dodala broncu na 1000 metara. Za HRT je rekla:
uvjeti su bili jako loši na stazi, no ja sam uspjela odraditi kako je trebalo.
Najbolja hrvatska kanuistica Vanessa Toca svjetsko prvenstvo u Halifaxu vraća se sa šestim mjestom osvojenim u utrci jednog leka na 500 metara te osim mjestom na dionici od 200 metara. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku i toliko za danas iz Hrvatske. U drugom dijelu programa govorimo o australskim aktualnostima. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Podaci Australske savezne policije pokazuju da u Australiji postoji 2500 nestalih osoba za kojima se traga već dugo vremena. U Sidniju je prošli tjedan pokrenuta inicijativa koja bi mogla pomoći u potrazi za nestalima, a sve se vrti oko razgovora i kave, tradicije u mnogim australskim zajednicama, ali ovaj put uz podatke koji više nisu isključivo na engleskom jeziku. Više u prilogu Claire Slatterly i Ryan Timer, koje je za naš program pripremila Mirna Primorac.
U središtu predgrađa Punch Bowl u jugozapadnom Sidneju, Bashar Karim vodi popularni kafić pod nazivom 1822. Ovdje mnogi kupci govore arapski, što ga čini savršenim mjestom za novu inicijativu zajednice koja se pokreće u sklopu Nacionalnog tjedna nestalih osoba. U mjesecu kolovozu u kafiću će se posluživati šalice kave s porukom.
So what we're doing, we've got we serve approximately 2,000 coffee cups per day. So what we're doing, we're putting stickers on each of those coffee cups with 50 different photos.
Mi poslužujemo otprilike 2000 šalica kave dnevno. Dakle, ono što radimo, stavljamo slike nestalih osoba na svaku od tih šalica kave. 50 nestalih osoba čiji su slučajevi zastarjeli. Osobe koje su nestale u zadnjih 10 ili 15 godina, ali također postavljamo plakate po našem prostoru, kazao je Karim. U ovoj zajednici više od trećine stanovništva govori arapski jezik kao prvi jezik. Arapski je jezik koji se najčešće govori, čak i više od engleskog. Informacije koje su otisnute na šalicama bit će napisane na arapskom i to je prvi puta da je to učinjeno na nekom drugom jeziku osim engleskog. Karim kaže da se nada da će to članovima njegove zajednice pružiti priliku da pomognu.
So our cafe is prominent in the heart of Punch Bowl, which is in the Lebanese sort of community. We do serve quite a significant number of people. So if we can get people just talking about these issues, I think it's important and I think it's
Naš kafić je u srcu Punch Bowla, a tu je i velika libanonska zajednica. Mi poslužujemo prilično značajan broj ljudi. Ako možemo natjerati ljude da samo pričaju o ovom problemu, mislim da je to važno i mislim da je sjajno. Sada mogu doprinijeti nečemu stvarno važnomu, kazao je Karim. Sana Karanu kaže da su bili zapanjeni kada su otkrili da informacije o nestalim osobama nikada nisu tiskane na nekom drugom jeziku osim engleskom.
20 years ago our parents who are immigrants would never have known that any of these people were missing, let alone who to ask or who to inquire with about a missing person. So just the fact that they can come into a cafe.
Prije 20 godina naši roditelji koji su migranti nikada ne bi saznali da je neko od ovih ljudi nestao. Ne bi se raspitivali o nestaloj osobi. Dakle, samo činjenica da mogu doći u kafić, popiti šalicu kave i pročitati da je ta i ta osoba nestala i da ima i toliko i toliko godina na njihovom vlastitom jeziku otvara toliko vrata, ne samo za nestale osobe, već i za naše zajednice, da se osjećaju uključeni u nešto što je toliko važno, kazala je Karanu. Brojke Australske savezne policije pokazuju da postoji 2500 dugotrajno nestalih osoba. U samo 2021. godini više od 53.000 ljudi vodilo se kao nestali. Sana Karanu kaže da australske multikulturalne zajednice mogu odigrati važnu ulogu u rješavanju nekih od tih misterija.
We're going to be told every single year that it's one small detail that could tip the scale in any one of these missing persons cases, then we should have this information readily available in the top 5 languages.
Ako će nam se svake godine govoriti da je to jedan mali detalj koji bi mogao pomoći u bilo kojem od ovih slučajeva nestalih osoba, onda bismo te informacije trebali imati spremne i dostupne na 5 glavnih jezika koji se govore u blizini odakle je nestala osoba. Na primjer, ako je netko nestao u Bankstownu, trebali bismo imati postere s informacijama publikacijama prevedene na 5 jezika koji prevladavaju unutar te zajednice, kazala je Karenu. Nacionalni centar za koordinaciju nestalih osoba Australske savezne policije već 34 godine provodi svoju godišnju tjednu kampanju za podizanje svijesti o nestalim osobama. U priopćenju glasnogovornica kaže da usluga nudi niz publikacija, uključujući informativne listove, na svojoj internetskoj stranici koja se može prevesti na do 7 jezika ako se to zatraži. Članovi javnosti mogu zatražiti prijevod kopija na jezike uključujući kineski, grčki, talijanski, ruski, španjolski, vjetnamski. Ali Sana Karanu kaže da ovo nije praktičan način dijeljenja informacija s multikulturalnim zajednicama.
How is one supposed to know someone is even missing if they don't have the information available to them? For this is the missing information. This is the missing information that a lot of our community members don't know. They don't know that Lynette, age 52, disappeared 20 years ago, 10 k's away from Bankstown.
Kako netko uopće može znati da je osoba nestala ako nema informacije koje su dostupne? Ovo su informacije koje nedostaju, koje mnogi članovi naše zajednice ne znaju. Oni ne znaju da je Lynette, stara 52 godine, nestala prije 20 godina, 10 km od Bankstowna. Oni to jednostavno ne znaju. I vi govorite da je moj otac trebao posjetiti internetsku stranicu Australske savezne policije i pogledati koji su ljudi nestali u tom području i zatražiti da se ta informacija prevede, kazala je Karanu. Australska savezna policija kaže da će nastaviti razmatrati i poboljšavati način na koji uključuje multikulturalne zajednice u svoje kampanje. Za sada će kampanja sa šalicama kave sadržavati slike 50 osoba koje se vode kao nestale više od 3 mjeseca. Svi ovi ljudi posljednji put su viđeni u Novom Južnom Velsu, većina unutar 40 minuta vožnje od jugozapadnog Sidneja. Sana Karanu kaže da su odabrali starije slučajeve u nadi da će stariji migranti koji govore arapski dobiti priliku za doprinos policijskoj kampanji.
Because we know that 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, there wouldn't have been a lot of resources for our own parents to see, you know, who's missing, the details, the characteristics of those missing persons. We know that they.
Zato što znamo da prije 10, 15 ili 20 godina nije bilo puno resursa za naše roditelje da vide tko je nestao, detalje i karakteristike tih osoba, a znamo da oni ne bi mogli razumjeti niti jednu od tih informacija. Tako da mislim da osjećamo da to dugujemo našoj zajednici, našim roditeljima i naravno ljudima koji su nestali, koji se vode kao nestali tako dugo, dodala je Karanu. Bashar Karim kaže da je krajnji cilj kampanje poboljšati informacije o nestalim osobama koje se daju na jezicima koji nisu engleski.
It's a long shot, like he said, to actually find the missing person through our coffee cups. That's not what we're aiming to do. But what we're aiming to do is to just create awareness and say, okay, there's different communities around. We're a part of the Arabic speaking community. We want to get involved.
Kao što ste rekli, teško je pronaći nestalu osobu kroz naše šalice za kavu. To nije ono što namjeravamo učiniti. Ali ono što želimo učiniti je samo stvoriti svijest i reći, u redu, postoje različite zajednice uokolo. Mi smo dio zajednice arapskog govornog područja. Želimo se uključiti. Ali također postoje različite vrste zajednica u koje ne bismo trebali prevoditi te informacije. I mislim da je to na što se trebamo usredotočiti u budućnosti, kazao je Karim. Svatko tko ima bilo kakvu informaciju o nestalim osobama može nazvati Crime Stoppers na 1800 333 000.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Claire Slattery i Ryan Turner. U nastavku programa govorimo o predviđanjima australskih znanstvenika koji će trendovi oblikovati život u Australiji u sljedećih 20 godina. Prije toga malo glazbe. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku.
Budica se zadije za prste, taman ono koliko joj treba, da se čovjek siti da je dobro, što se nisam rodi kao riba, kao riba s gluskama od srebra, što se ne da vanka iz dubine. Čutim di me išću ladna justa, pa se krijem doli od sudbine. Među rebra potonulog broda, sa bandirom potonulog carstva, sad je vije samo hladna voda, zibaju je usnama bez glasa. Vidim kosti ustulih mornara, zagrljeni s morem kako muče. More, pusti vojsku neka spava, to su samo dica daleko od kuće. Odore s botunima od srebra, ruzinavi mačevi u tmini, pa se spuštam u moru među rebra, da mu čujem srce kako pini. Vidim kosti usulih mornara, zagrljeni s morem kako muče. More, pusti vojsku neka spava, to su samo dica daleko od kuće. Gledam kosti usnulih mornara, gladu krča tribalo je prolit, čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.
Thank you.
Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Sada možemo predvidjeti 7 znanstvenih megatrendova budućnosti, zahvaljujući 10-ljetnom izvješću koje je objavila Australska nacionalna agencija za znanost. U njemu se opisuje niz zastrašujućih, ali i obećavajućih događanja koje će preoblikovati zemlju u sljedećih 20 godina. Mirna Primorac s prilogom Steve'a Traska i Katrione Stiret.
Now, catching a wave is all about seeing it coming and getting yourself into the right position before it breaks on top of you. Innovation is the same. But when was the last time that Australia caught a really big wave of change?
Uhvatiti val znači samo vidjeti ga kako dolazi, zauzeti pravu poziciju i prije nego što se slomi na vas. Inovacija je ista, ali kada je Australija posljednji put uhvatila stvarno veliki val promjena? Kazao je izvršni direktor Australske nacionalne agencije za znanost Larry Marshall. Desetljetno izvješće znanstvene agencije ocrtava niz megatrendova za koje se očekuje da će ih Australija doživjeti u sljedećih 20 godina. Češći ekstremni vremenski događaji, dugotrajni utjecaj krize izazvane koronavirusom i sve više internetskog svijeta samo su neki od trendova koje ćemo vjerojatno promatrati u sljedeća dva desetljeća. Dok živimo u sve nestabilnijem i nesigurnijem svijetu, Marshall kaže da su koordinirani međunarodni napori važniji nego ikad.
Megatrends give a name to the uncomfortable truths and the massive opportunities that will literally shape our future. But they also give us the power to create a version of that future.
Megatrendovi daju ime neugodnim istinama i golemim mogućnostima koje će doslovno oblikovati našu budućnost, ali također nam daju moć da stvorimo verziju te budućnosti u kojoj napredujemo, ako djelujemo. Ako ih ne očekujete, pojedini trendovi koji dolaze mogu biti razorni. S druge strane, ako ih očekujete i vidite, ako ih možete razumjeti i iskoristiti, mogu vam pomoći ka boljoj budućnosti, dodao je Marshall. Tri glavna trenda navedena u izvješću uključuju prilagodbu utjecajima klimatskih promjena, sve veće oslanjanje na obnovljivu energiju i učenje živjeti u svijetu nakon pandemije. Direktorica Vijeća za klimu Amanda McKenzie kaže da je hitno djelovanje u vezi s klimatskim promjenama ključno, zahtijevajući koordinirani odgovor savezne vlade, državnih vlada, poslovnih i društvenih skupina. Ona kaže da je Australija već u zaostatku i da mora djelovati sada kako bi preokrenila utjecaje klimatskih promjena.
The CSIRO report makes clear what has already been made clear in many other reports, that the cost of failing to tackle climate change will be absolutely enormous for Australia. It talks about $39 billion a year from extreme weather events.
Izvješće Agencije za znanost pojašnjava ono što je već razjašnjeno u drugim izvješćima, da će cijena neuspjeha u rješavanju klimatskih promjena biti ogromna za Australiju. Govori se o 39 milijardi dolara godišnje i ekstremnim vremenskim događajima do 2050. godine. Već smo vidjeli katastrofalne posljedice, bilo da je riječ o požarima crnog ljeta ili nedavnim poplavama. Neke su zajednice uvijek iznova poplavljene zbog ovih vrlo neobičnih uvjeta, kazala je McKenzie, te dodaje da nije sve u propasti i tuzi.
We have a lot to benefit if we tackle the challenge and we can capitalize on those opportunities as the sunniest country in the world. We have huge opportunities in renewable power as well as
Ali s druge strane imamo puno koristi ako se uhvatimo u koštac s izazovima, a možemo iskoristiti te prilike kao najsunčanija zemlja na svijetu. Imamo ogromne mogućnosti obnovljive energije kao i baterije za pohranu te energije. Već postoje inicijative za potencijalni izvor australskih obnovljivih izvora energije u Aziju. Mogli bismo biti vodeći u svijetu u pogledu čiste proizvodnje, jer bismo ovdje mogli imati najjeftiniji izvor obnovljive energije. Imamo puno minerala za globalni prijelaz na obnovljivu energiju, dodala je McKenzie. Larry Marshall kaže da je zdravlje populacije u svijetu nakon pandemije povezano s megatrendovima usmjerenim na digitalizaciju usluga i obećanje umjetne inteligencije. kaže da Australija zaostaje za drugim zemljama u iskorištavanju ovih neizbježnih razvoja na uzbudljive nove načine. Umjetna inteligencija već je dio rješenja u tako raznolikim područjima kao što su proizvodnja cjepiva i predviđanja suše, ali Australija mora prihvatiti inovacije i otvaranje novih radnih mjesta kako bi iskoristila svoje prednosti.
Now it's true, digital technologies and in particular artificial intelligence will literally consume many of the jobs that we know today. The uncomfortable truth, we've focused on the threat to existing jobs instead of
Sada vidimo da je istina da će digitalne tehnologije, posebno umjetna inteligencija, doslovno uništiti mnoge poslove koje danas poznajemo. Neugodna istina. Usredotočili smo se na prijetnju postojećim poslovima umjesto da iskoristimo buduće prilike, posebno za naše regije u kojima rad na daljinu, internetski pristup i revolucionarni budući poslovni modeli industrije mogu doslovno biti transformirani, dodaje Marshall. Jasno je da svijet doživljava eskalaciju geopolitičkih napetosti, što je vidljivo iz rata u Ukrajini i tekućih napetosti u Azijsko-Pacifičkoj regiji. Ali ono što je najvažnije u vezi s ovim megatrendom jest okupljanje znanosti u globalnom nastojanju da se bori protiv nedavnih izazova koji su raznoliki kao što su poremećeni opskrbni lanci uzrokovani pandemijom koronavirusa ili sve veće prijetnje kibernetičkoj sigurnosti, kaže gospodin Marshall.
It took a global pandemic to get the nation to turn to science for solutions. Trust in science led Australia's response to COVID-19. And we can build on that trust now to put science at the center.
Bila nam je potrebna globalna pandemija da natjera naciju da se obrati znanosti za rješenja. Povjerenje u znanost dovelo je do odgovora Australije na pandemiju koronavirusa. I sada možemo graditi na tom povjerenju kako bismo znanost postavili u središte jedinstvenog odgovora na pandemiju koronavirusa i budućih izazova pred nama. Kao što sam više puta rekao, moramo učiniti još mnogo toga, a znanost nam može pokazati put, dodao je Marshall.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Steve Traska i Katrione Stiret. A u jezičnom savjetu Hrvatskog radija danas se postavlja pitanje, može li starež imati mladež?
Govorimo hrvatski!
Hrvatski!
Dragi slušatelji, zamislite nekog mladića ili djevojku koji na koži lica ima urođenu ili nastalu točkicu, mrljicu ili kvržicu tamnije boje. To joj je jednostavnija riječnička definicija, a potražimo li enciklopedijsku, dodat ćemo da može sadržavati takozvane kožne privjeske kao što su živci, krvne žile ili vezivno tkivo, te medicinsku uputu da liječenje većinom nije potrebno, a u slučaju potrebe uklanja se kirurški. Jeste li zamislili? Vaše je zamišljanje vjerojatno takvo da ćete mladiću ili djevojci, ako vas pitaju, reći da su lijepi unatoč tomu ili čak baš zbog toga. Ali što ako su oni i dalje silno nesretni ili se ne daj Bože pojavila kakva medicinska indikacija? Posegnuće za telefonom, javiti se tom kirurgu na kojeg je enciklopedija uputila i nije nemoguće da će čuti ovo.
Da, da, nema problema, budite bez brige. Nije to ništa komplicirano. Vrlo brzo, bezbolno i jeftino uklonit ćemo vam mladež s lica.
Što bi zapravo moglo značiti obećanje da će se ukloniti mladež s lica? Da se na licu mladića i djevojke više neće vidjeti da su mladež, to jest da su omladina, da su mladi. Za takav odgovor netko bi mogao pomisliti da zapravo znači nakon našeg kirurškog zahvata više nećete izgledati mladi, u licu ćete postati stari. Ili barem malo ostarijeti.
Ajme, majko!
Urođena točkica o kojoj je riječ u našim današnjim minutama, naime u hrvatskom standardnom jeziku ne naziva se mladež, nego madež. I tako je još od praslavenskog, odakle nam je ta riječ došla i u gotovo nepromijenjenu obliku ostala do danas. Nema veze ni s omladinom, ni s mladima, ni s mladeži, ni s tinejdžerima, da spomenemo i tu riječ koju unatoč nama starima bilježi školski riječnik hrvatskoga jezika. Uostalom, većina ljudi starije dobi potvrdit će da s vremenom na koži ima sve više točaka i točkica, pa bismo se mogli poigrati i reći da je madež više riječ za starež nego za mladež. ali sad već riskiramo ljutnju dermatologa koji bi s pravom uočili da postoje razni madeži i da nije sve madež, pa se u jezičnim minutama ograničimo na zaključak madež i mladež nije isto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovom službom za jezik i govor i u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
Jezičnom temom približili smo se kraju današnjega programa. Podsjećamo na vijesti dana. Bivši zamjenik premijera Novog Južnog Velsa John Barilaro daje iskaz pred parlamentarnim istražnim povjerenstvom o svom kontroverznom imenovanju na posao trgovinskog predstavnika u Sjedinjenim Državama. Danas u Novom Južnom Velsu počinje cijepljenje protiv virusa majmunskih boginja. Ukupno je 60 potvrđenih slučajeva diljem zemlje, od kojih su 33 u Novom Južnom Velsu, 22 u Viktoriji, 2 u Kamberi i po jedan u Queenslandu, Južnoj Australiji i Zapadnoj Australiji. Na autocesti u Hrvatskoj prevrnuo se autobus s poljskim turistima. 12 je putnika izgubilo život, a brojni se liječe u nekoliko bolnica u Hrvatskoj. Izrael i palestinski militanti islamskog džihada dogovorili su prekid vatre u Gazi od jučer navečer, nakon što je Izrael gađao palestinske ciljeve tijekom vikenda, a militanti su gađali ciljeve u Izraelu raketama većeg dometa. Prvi trgovački brod koji je stigao u Ukrajinu od početka ruske invazije na ovu zemlju uskoro će biti natovaren žitaricama za izvoz. Time Ukrajina nastavlja s izvozom žitarica u skladu s dogovorom s Rusijom, a uz posredovanje UN-a. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 8. kolovoza. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti, budite s nama ponovo sutra u utorak i u četvrtak i petak u terminu od 11 do 12 sati. Ugodan ostatak dana i do slušanja do sutra u 11.
moramo i moramo mi. Moramo, moramo moru, moramo ja i ti. Opijeni morem snova, porad sriće tražili smo mi, odnilo nas more, more snova.
Like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.